Ja. Beklager at jeg er litt ekstra sent I gang I dag, men jeg trodde vi skulle bli enda mer forsinkelse av den brandøvelsen. Og så ser jeg det at det noen som tror det at når du tar disse mikrofonene her, og så tar ut den ladbare batteripakka og setter I alkaline batterier, så det fortsatt bare å sette den I laderen, og de lades opp. Det ikke tilfelle. Det forskjell på ladbare og ikke ladbare batterier. Ja, jeg beklager, jeg slang ut på som en, at vi tar litt sånn interaktiv øving I dag. Det kom kanskje litt brått på, men jeg håper at de fleste har laptop. Vi skal gå gjennom en halvtimes tid, og så tar vi en øving en tre kvarters tid. Men det kan bare sitte sammen to og to hvis dere ikke har laptop, hjelpe hverandre. Det går an å gjøre ting på papir også. Og om jeg ikke har sagt det før, jeg hater kritt. Altså I 2017 å drive med kritt og tavle, når Hvem det som ikke blander bruk av laptop og bruk av noe her da, og driver med krittet? Det noe. Men, vi har en CPU, minst en. Så har vi noe minne. Og så, minne det tenker vi ofte på, det de fysiske adressene går til minne. Men strengt tatt så kan vi si at vi har et fysisk adresserom, som liksom som regel det vi tenker på med RAM, men det kan også være liksom litt større. Ja, kanskje vi har 36 bits fysiske adresser, og så har vi 4 gigabyte med RAM eller noe sånt nå. Og fra CPU-en så går det en ledning til RAM, og så har vi IO. Sånne nettverkskortgreier, og noe disk, og tastatur, og så videre. Ikke sant? Disse her kan CPU-en også nå på noe vis med noen ledninger, eller det kan hende at vi kan adressere de via ledige fysiske adresser her, så det kan hende at det liksom kan gjøre noe sånt nå også. Vi kan nå de på en eller annen måte. Men ja, liksom der, CPU, minne, IO. Og så vet vi det at på CPU-en så det noen registre. Vi har noen lagringsenheter der. Og så vet vi at rett etter CPU-en her så sitter en MMU. Som gir oss at vi prosessene ser et sånn der virtuelt adresserom. For den oversetter adressene. Og så lærte vi det av den der artikkelen om det der address space layout randomization angrepet viste dere. Så vi at de hadde tegnet opp at MMU-en sitter før CPU-cachene. Så her, så etter her sånn, så har vi en liten L1-cache, og en større L2-cache, og en større L3-cache. Og så det, hva skal jeg si, og så tar det sånn cirka å aksessere L1-cachen. Det tar, hva det sto, noe sånn som kanskje 4 nanosekunder, aksessere L2-cachen tar kanskje 10 nanosekunder, aksessere L3-cachen tar kanskje 20 nanosekunder, og aksessere RAM tar kanskje 100 nanosekunder. Det vel sånn der røffelig vettuge estimat da. Ja, så det et eller annet sånt noe det virker da. Operativsystemet, dette kurset heter operativsystemer. Så noe av det vi lærer, det akkurat hvordan dette virker, fordi operativsystemet det programmet som skal styre dette her. Og hvordan styrer operativsystemet dere her? Hvilken mekanisme det som gjør at operativsystemet kan være sjefen? Ja, operativsystemet på en måte første programmet. Det en bootloader-kode og noe BIOS inn i bildet, og så det operativsystemet som starter først. Men under normal virkemåte så det en mekanisme som gjør at det operativsystemet som kan bestemme alt, og vanlige brukerprogrammer ikke får gjort så mye med å bestemme. Kernel mode, user mode, ikke sant? Operativsystemet, fordi det et register her. La oss si at dette her. Flaggregistret. Bit 12 og 13. Hvis den 00, da det kernel mode. Kernel mode. Og det operativsystemet. Hvis det 1-1, så det user mode. Og da det ikke lov å gjøre IO, og det ikke lov med kontrollinstruksjoner. Det vil si, fra user mode så kan man ikke selv disable interrupts eller gjøre etter. Kan ikke selv sette seg i kernel mode, altså kontrollinstruksjoner for å endre tilstand til maskina. Det en sånn, det en 15-20 av disse x86-instruksjonene som ikke lov å gjøre fra user mode, som bare lov å gjøre i kernel mode. Kernel mode alt lov, user mode så det kontrollinstruksjoner og IO som ikke lov. Ikke sant? Operativsystemet kjører her. Det styrer disse laster, bytter ut page-tabeller, det starter prosesser, det bestemmer hvem som skal få kjøre, og så videre. Og så studerer vi det emnet her, noen ting som på en måte ikke direkte operativsystemer, men som et naturlig sted å ta det tema. For eksempel semaforer. Semaforer, ja, det forankret i maskininstruksjoner for å sånn garantere atomiske operasjoner. Ikke sant? Den grunnfunksjonaliteten der, at jeg må kunne ta data som i et register, og data som i RAM, de plassene må jeg kunne lese fra og skrive til i en operasjon. Har jeg den grunnfunksjonen, så kan jeg bygge sånne ting som et semafor på toppen, som bruker det under seg da. Ikke sant? Så det helt grunnleggende jeg trenger akkurat den funksjonaliteten der. Og så har vi øvd på det her så vidt med å programmere med semaforer. Men ikke sant, det å programmere med semaforer, det liksom sånn generell distribuert programmeringteknikk, synkronisering. Men vi tar med det når vi driver med operativsystemer, fordi det operativsystemer gjør veldig mye, mange prosesser som skal dele ressurser. Men ikke sant, det vi gjorde akkurat da med semaforer, det en sånn ting som egentlig parallellprogrammering da. Men det noen typisk ting som operativsystemet må støtte, og som operativsystemet gjør mye av. Og vi så det i forhold til minnehåndtering, det å sette opp virtuelt minne. Det noe som operativsystemet gjør. Jeg veileder nå en bacheloroppgave, hvor oppgaven å jobbe med et system som ikke har virtuelt minne, hvor fysisk minne brukes direkte. Fordi de skal jobbe med sikkerheten i et operativsystem som ikke har implementert virtuelt minne enda. Så det finnes absolutt de som ikke har MMU og virtuelt minne, og da må du bruke fysisk minne, og da litt annen måte å tenke minnehåndtering på. Vi kommer tilbake til det når vi skal prate om virtualisering, hva slags system det Nå driver vi her. Det operativsystemet gjør, det jo å sørge for at disse, når vi lagrer en fil, så oversettes det til noe som skal skrives til disk. Sånn at den operativsystemet, det skal oversette denne fila til operasjoner som skal prates med kontrolleren på disk. Og så selve strukturen med et filsystem som vi studerer litt akkurat nå, det har ikke så veldig mye å gjøre direkte med operativsystemet. Operativsystemet vil liksom, ja, gi meg en filsystemdriver. Hvis dere vil lage et filsystem, så lag et filsystem, Og så skriv en Linux kjernemodul for som støtter det filsystemet. Og hvis dere gjør det bra nok, så prater dere med Linus Torvalds, og så får dere kommitta det inn i Linux-kjernen, og så har dere deres eget filsystem. Ikke sant? Det bare en ny driver for et nytt filsystem. Men det igjen da, så det naturlig å se litt grann på strukturen på filsystemet, siden det filsystemet vi prater om. Selv om det på en måte like så godt kunne vært en del av algoritmer og datastrukturer i kurset på en måte. Takk for det. Er det noen som har noe? Ja. Hvis sånn. Yes. Så nå vi altså her. Skal vi bare, vi må liksom, så vi skjønner problemstillingen med filsystemer, så må vi liksom kikke på de tre vanlige filsystemene, og så forstå særlig den forskjellen mellom innholdet i en fil og metadata. Så vi tok opp en disk image. Dette her en lagringsenhet som vi nå ser rett på blokkdevice-nivå. Nå bruker jeg ikke noe filsystem, nå bare ser jeg, på en måte, nå henter jeg ut rett fra kontrolleren. Dette det jeg ser. Nå skal dere gjøre noe dataetterforskning, så dette her som dere ser. Og da ser vi fant ut at dette her, det var den datablokka som innholdet. Nå ser jeg ikke på metadata, nå ser jeg på filinnhold. Men den fila jeg ser på, den en mappe. Så husk at mapper bare filer, men innholdet i fila da, det rett og slett en tabell over underkatalogene. Ikke sant? Det innholdet. Så nå ser jeg innholdet i rotmappa. Jeg ser ikke metadataene, jeg ser innholdet i selve dataene. Og der ser jeg at det finnes en katalog home. Ja. Og hvis jeg da tar også... Jeg kan søke. Jeg ser verktøykassa mi, så har jeg et verktøy eFind. Som gjør at jeg kan søke etter inoden til home. Så den 27889. Og jeg kan da, så brukte jeg istat for å se i en inode. 27889. Ikke sant? I EXT-filsystemet så metadataene plassert i en egen datastruktur som heter en inode. Så når jeg nå ser i inode, eller indeksnode, som jeg får kortelse for, så det denne her som altså inoden til home-katalogen. Ja. Og der ser vi det at inoden, så... Men forresten, merkte dere det? Dette her alt som i inoden. Så merk deg at navnet, dette home-katalogen, men navnet står ikke der. Som andre ord, kataloginnholdet i EXT-filsystemet. Så når dere har slått opp på rotkatalogen og ser på innholdet der, så det egentlig bare en tabell på en måte. Så står det der, står det home. Og ved siden av home, så står det 27889. Så der står navnet på mappa. Det står ikke inne i inoden. På NTFS så det litt annerledes. Der står navnet som en del av MFT-entrin også, tror jeg. Men det gjør det ikke i EXT. Så du har et navn som mapper til en inode. Det litt viktig, for det sentralt når vi skal forstå hva en hardlink etterpå, forskjellen mellom en hardlink og en symlink i et filsystem. Men, nå må dere følge med. Dette tallet her, 27889, det kunne jeg lest ut rett fra rådataene. Fordi her sånn, her, nå ser jo jeg, nå ser jeg på denne tabellen her, bare at jeg ser på den i hex. Og da ser dere at det står home her. Så det da home her. Det antageligvis, dette her vel ASCII-koden for home. Og så går katalog enter inn. Den tror jeg, det vil si jeg vet at den starter der. Så blant de dataene jeg har markert der, et eller annet sted der, så står det 27.889. Og hvis vi går til Tannenbaum, så ser dere at en katalog-entry på Linux, den ser slik ut. Den har først et inodenummer, så har den størrelsen på denne katalog-entryen. Med andre ord, den variabel størrelse. Og så det hva slags type fil det er. Og så står filnavnlengden, og så står filnavnet. Som andre ord, starten av en katalog-entry. Forresten, det feil i denne figuren. Der skal det ikke stå 19, der skal det stå 42. Det kommentert i kompendiet. Men starten av katalog-entryen, så det så motsatt på en måte, bytte om disse her. Først står det 27889, og så det litt mer, og så står navnet på fila, eller mappa. Så inodenummeret står først. Med andre ord, dette her inodenummeret. Så da det der heks for 27889. F16C. Skal vi se. Hvis vi tar... Skal vi se. Hva sa jeg? F16C. F16C. In decimal. Google har sånne innebygde verktøy. 61804. Det ikke riktig. Fordi dette her var en minnepenn. Jeg viste dere i går at jeg maksimalt kunne ha 31873 filer eller noe sånt. Altså jeg hadde ikke mer enn noe 31000 og noe inoder. Men dette der jo inodnummeret. Men hva det jeg gjør feil? Ja. Endianness. Husker dere det? Little og Big Endian. Hvilken rekkefølge setter du bytene? Hvor mange hex trenger du til en byte? Nesten? To? Sant? Så dette her to byte. To i fjerde. Altså, ikke sant? En byte 8 bit. Og to i fjerde 16. Så 4 bit en heks. Så to heks sammen en byte. Så F16C, det feil endian. Så hvis jeg bytter om disse bytene her og sier 6CF1. Aha! 27.889. Så det inodenummeret. Det bare, så det man husker på når dere, hvis dere går inn og gransker data på sånn veldig lav nivå, husk på at hvis du ikke stemmer, så kan det hende at du må bytte om rekkefølgen på bytene. Ja. Ok, så da vet dere det, at dette her det inodenummeret, og der home. Og når jeg så i den, så den en direkte blokk, 117.000. Home-katalogen har sitt innhold der, så da slår jeg opp i den, og der Erik Håja. Og der står det F26C. Det høres jo kjent ut da, så det altså 6CF2. Med andre ord så inoden Erik til Erik H-katalogen, Den plassert ved siden av, den nummer 90. Fordi home-katalogen var 6CF1, og Erik H. var 6CF2, så det blir bare ett tall større. Og den bruker direkte blokk, nummer 117.250. Om det skulle være noen tvil, så disse tallene jeg ser nå, de vanlige tallene jeg bruker, jo vanlige decimaltall. Så la oss se da på dataen, også plassert påfølgende. Og det, men det ikke tilfeldig. Husk på det at mange filsystemer tar høyde for at det kan hende at vi på en magnetisk roterende disk. Og når du på en magnetisk roterende disk, så tar det veldig lang tid. Mekanikk tar tid. Det å flytte en lesarm tar lang tid. Så man prøver ofte å plassere sammen data som henger sammen, plasserer man ofte tettest mulig sammen fysisk på disk. Der ja, der ligger det to filer. CF3MSI og A.txt. Og hvis jeg da, se, sant, bare, jeg gjør noe, alt jeg gjør ligger som kommandoer her i kompendiet. Og så ...889, det var den, og jeg skal ikke se på CF3. Så efind home Erik H. a.txt 27.892, ja. 27.892. Det en fil. Nå ser jeg på inoden til fila home Erik H. a.txt. Den i 123.132. Datablokka. Ja, det var en fil, liten fil. Der står det mysil. That's it. Så det var hele den fila. Mysil etterfulgt av linjeskift. Derav så størrelsen på denne fila 6 byte. Men merk dere at han bruker selvfølgelig en full blokk. Så blokkstørrelsen min, den 1 kilobyte. Og denne fila her bare på 6 byte. Men jeg må bruke, fila tar allikevel en 256 byte inode, pluss en 1 kilobyte blokk. Selv om selve fila bare på 6 byte, så tar den så mye plass på disk. Så det sånn, da bør vi tenke, ikke sant, ok, hvis jeg skal ha et filsystem, og så vet jeg at anvendelsen min at jeg kommer til å lage en hel haug med minismå filer. Det kan hende. At dere skal, anvendelsen at jeg bare skal bruke filsystemet og ha en hel haug med bittesmå filer. Hva slags filsystem skal man velge da, og hvordan skal du konfigurere det filsystemet? Ikke sant? Da bør du velge et filsystem som god på å håndtere metadata, veldig mange små filer, og som har liten blokkstørrelse i hvert fall. Men hvis dere skal lage et filsystem, eller velge et filsystem som skal være et filsystem for en videoserver, som bare skal ha noen få store filer som skal spilles av sammenhengende, så bør du velge et helt annet filsystem. Så igjen, det kommer alt an på anvendelse da. Så hadde jeg, det var inode 27.892, der ligger a.txt, sant, denne, har en blokk, en liten fil, og så skal vi se på CF3MSI-fila, det en sånn Microsoft Installer Image-fil, som ca. 7 megabyte, den i inode 27.891. Så la oss kikke på metadataene til den, til 27.891. Så følg med nå. Der var det litt mer. Ikke sant? Nå, det en 7 megabyte stor fil. Og da får vi ikke plass i inoden til adressene til blokkene. Og en enkelt blokk tar heller antageligvis ikke höjd för det så här brukes antagligen dubbel indirekt adressering. La oss finna ut av det I praxis. Där. Hvis jeg har 32 bits adresser og 1 kilobyte blokkstørrelse. Nå har jeg 1 kilobyte blokkstørrelse og jeg har 32 bits adresser. Hvor mange adresser går det I en blokk da? Tenk på det. Hvor mange adresser går det I en blokk da? Forslag, det her bør dere ta ganske kjapt I huet. Bare regne om til torpotenser og dele. Forslag. En kilobyte delt på fire. Kom igjen. To I åttende. Sant? Pass på at dere har kontroll på det her. En kilobyte. Fire bit fire byte. Dette her to I tiende. Delt på to I andre. Det to I åttende. Av 256 hvis vi vil skrive det ut. Ok. Så jeg kan da, og så kunne jeg ha, jeg kan ha 12 gange 1, nå 1 kilobyte blokkstørrelse, så 12 gange 1 kilobyte, så filer inntil 12 kilobyte, det kan jeg ta og ha direkte I noden. Så, og så hvis jeg bruker indirekte adressering, så kan jeg ta da 2 I 256 1 kilobyte det 2 I tiende så med indirekte adressering da kan jeg I tillegg adressere 2 I attende og 2 I attende det jeg kan skrive 2 I attende byte og det hvor mye 2 I attende byte 256 kilobyte Med dobbel indirekt adressering, så tar jeg da en blokk som kan holde 2 I åttende adresser, og peker ut nye blokker som hver kan holde 2 I åttende adresser. 2 I åttende. Og alle de blokkene jeg har der, de peker ut 2 I tiende byte, altså en blokk. Da får vi 18 pluss, det blir 2 I 26. Hva 2 I 26? Byte, hvor mye det? Da vi på 64 megabyte. Og egentlig så plusser du sammen disse da. Men det her blir, når du går til en ny mekanisme, så blir tallet så uendelig mye større at dette egentlig forsvinner. Så hvis jeg bruker dobbelt indirekt adressering, så kan jeg lagre 64 megabyte store filer. Ja, egentlig så kan jeg lagre 64 megabyte pluss 256K pluss 12K. Men, så hvis jeg spør dere om å regne ut det her på eksamen, så behøver dere ikke å plusse på dere greiene her. Jeg pleier å også formulere oppgaven sånn at det teoretisk så spør dere, hvor store filer kan dere ha I et filsystem med trippel indirekte adressering, 4 kilobyte blokkstørrelse og 64-bit adresser? Ikke sant? Og da det bare om å gjøre. Hvor mange adresser har du I en blokk? Her har vi 2 I åttende. Trippel indirekte, det 2 I åttende, gange 2 I åttende, gange 2 I åttende. Med andre ord, 2 I åttende. I tredje, kan jeg skrive da, gange blokkstørrelsen som 2 I tiende. Husk på at når blokkstørrelsen endres, så endres det tallet og det tallet. Så da får vi 8 ganger 3, det 24. 22, 2 i 24. Plus 10. Det blir 2 i 34. Byte. Hvor mye det? 2 i 34. Byte. Bra. 16 gigabyte. Så med det filsystemoppsettet vi har her, så kan jeg maks størrelse jeg kan adressere 16 gig. Altså største fila jeg kan ha med det 16 gig. Men hvis jeg, ikke sant? Hvis jeg øker blokkstørrelsen til 4 kilobyte, da kan jeg plutselig ha, da blir dette her 12, da blir dette her 10, og hvis vi hopper rett ned hit da, så blir det her 10, så mange adresser i hver blokk, som peker ut 2 i 12. Da blir det 3 ganger 10, 30, pluss 12, 2 i 42. Og da vi plutselig oppe på at jeg kan håndtere filer som 2 i 42, 4 terabyte store. Ok, så dette her adresseringsmekanismen i EXT-filsystemet. Single indirekte, dobbelt indirekte, trippel indirekte. Men merk dere at her lagres alle adressene uansett. Og som regel så lagrer du jo data sammenhengende. Nå skal jeg få et tenkespørsmål. Hvis jeg skal lagre, dere behøver ikke å kunne så veldig mye kodeteori. Ok, her 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Og så tar jeg og lagrer en fil her. Ok, da trenger jeg å lagre disse adressene her. Og da kan jeg lagre det. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Har dere et forslag til en mer lagringssparsommelig måte å lagre disse dataene på? 2 til 9, ja. Selvfølgelig så bør jeg jo heller si da 2, og så enten til 9, eller og så 7 plasser fremover. Ikke sant? Bare lagre som at det en sekvens. EXT, tradisjonell EXT 2 og 3, gjør ikke det. Jeg tror man gjør det litt sånn i EXT 4, om jeg ikke tar helt feil. NTFS gjør det slik. De lagrer adressene som kompakte måter på den måten, altså kompakt på den måten her. Mens EXT så lagrer man rått alle adressene, altså man på en måte sløser litt med plassene i adresseringsmekanismen da. Ok, EXT. Da var vi i gang med filsystemer, og ikke sant, gjennom prinsippene, ikke sant, teoretisk lagre på CD-rom, kanskje kunne lenke lister sammen, det ikke noe smart, med mindre man gjør det, som FAT, at du har en FAT-tabell, mens det EXT og NTFS gjør, at man har en egen datastruktur per fil. Alle filer har en inode. Og i NTFS så heter som sagt den inoden en MFT-entry. Og så har vi kikket gjennom EXT-filsystemet, hvordan inoden ser ut, og hvordan adresseringsmekanismen i EXT. Generelt så kan kataloger være sånn som vi så i EXT, at de veldig enkle. Det navn og inodenummer, altså kanskje noen bit til. Veldig enkle kataloger. Eller så kan dere se for dere at selve katalog-entrin tar egentlig og inneholder alt som, altså du tar hele inoden og stapper inn i katalog-entrin. Altså kan ikke bare katalog-entrin inneholde all informasjon? At jeg har en kompleks katalog-entry, sånn at timestamps, rettigheter og alt av metadata ligger i, direkte i katalog-entrin. Det gjør FAT. Så FAT har ingen egen inode, eller egen MFT-entry, Men FAT har komplisert katalog-entry I form av, ikke så veldig komplisert da, men FAT tar og lagrer alle metadatene rett inn I katalog-entryen. Så noen filsystemer gjør det, mens EXT og NTFS, de har enkle katalog-entryer som bare sier hva I katalogen, hvor altså, hva inode-nummeret eller MFT-entry-nummeret. Og så finner du resten av metadatene I den egne datastrukturen. Så merk dere det, prinsipielt, enten har du en katalog-entry hvor du stapper all informasjonen inn I katalog-entryen, eller mappe-entryen, eller så har du enkle, som du bare har en peker ut til en egen datastruktur, og dette det EXT og NTFS gjør. Dette her gjør FAT, og sikkert en del andre filsystemer også. Ja, hvordan man håndterer lange filnavn og sånn, det detaljer som vi... Altså, les det hvis dere har lyst. Det, vi bryr oss ikke så veldig mye om det. Det selvfølgelig mekanismer, fordi så tenk på I gamle dager, så dere ser fortsatt det at på Windows så det fortsatt sånn der 8 pluss 3 filnavn. I gamle dager så kunne ikke filene dine være mer enn 8 tegn pluss 3 som ending. Ok, nå kan du ha lengre. Hvordan håndteres det? Hvor lange filnavn kan du ha I EXT? Det finnes strategier for å håndtere alt dette her. Les det hvis dere vil, men jeg drar detaljnivået der. Dere behøver ikke å kunne det, altså. Som sagt, det den balansen. Vi må ha nok detaljer til at det blir konkret nok, men ikke så mye detaljer at det blir forvirrende. Så les det hvis dere vil. Og akkurat hvordan dette her ser ut I Linux, det spør jeg dere heller ikke til eksamen selvfølgelig, men jeg måtte bruke den figuren her sånn at dere ser at trenger jeg å slå opp, så vet jeg det at jeg kan se på rådataene, og da ser jeg inode-nummeret først, og så kommer filnavnet der. Så I noen tilfeller så det nyttig å kunne slå opp og se hvordan ser faktisk en katalog ut I EXT, fordi jeg skal lese den I form av rådata. Så dette her det vi gjorde nå. Ja, forker du en child-prosess, så vil den dele fildeskriptorene til parenten. Men I praksis så har ikke det så veldig mye å si. Fordi så fort du har gjort en fork, så gjør du en exec, og så begynner du å åpne filer. Så det sjeldent det der har noe å si. Men, hardlinker. La oss... La oss ta en demo. Skal vi se. Tar jeg og lager en fil A. A. Der vi A. Hvis jeg sier stat A, jeg sier stat av og til, fordi da får jeg vite inode-nummeret på en fil. Så der en fil med et inode-nummer. Og så kan jeg, skal vi se, linkteller og sånn, ja. Her ser det, det tallet der. Her står det, read-write for eier, read-write for gruppa, og read for alle andre. Eid av Erik H., UID-en, altså brukeren Erik H., gruppa Erik H., og fila ble sist endret 28. februar 10.56, som sier at det snart pause. Og fila heter A, og den 6 byte stor. Alt det lett å forstå, og linktelleren 1. Det ikke lett å forstå. Så jeg tror dere enige I at alt det her var lett å forstå, men når jeg sier at og linktelleren 1. Hæ? Ja. Ok. La oss lage en symbollink, en symbolsk link fra A. Nå lagde jeg en symbolsk link. Dere ser det ingen endring I metadataene. Og så fikk jeg en fil, sånn, som viser at dette en symbolsk link. Og det indikert ved at det står en L der, det en link. Så en symbolsk link, det en snarvei. Det som omtrent når dere, hvis dere bruker Windows, så lager en snarvei på skrivebordet. Altså det bare en symbolsk link. Tenk på det som bare en symbolsk link. Ja. En snarvei om du vil. Men hvis jeg lager ikke gjør sånn. Hvis jeg gjør sånn. Nå. Hva skjedde nå? Link-telleren ble 2. Ja. Det som skjedde nå, se her. Jeg kan si, jeg kan A, sym, hard. Men link-telleren 2. Hvis, merk dere, jeg skal bare gjøre ferdig denne demoen her, så tar vi pause. I-node-nummeret der. Vi kan gjøre sånn, stat og så grep node. Ser vi på den symbolske. Og så ser vi på hardlinken. Hva en hardlink? Hva en hardlink? Ja. Ikke oppført som en mappe, men i en mappe. Men ja, hvis A var en mappe, så blir det på en måte som en ny mappe. Det vil si, hvis jeg ser nå i katalogen, så har jeg A, og så har jeg sym, og så har jeg hard. Jeg har disse tre filene her. Alle sammen filer. Og så har jeg inode, 27000009289 inode. Og den her vet vi peker til en datablokk som sier mysil. Sånn. Og her sånn. Så satte jeg en inode-nummer dit, altså, så den peker dit. Når jeg lagde meg en symbolsk link, da lagde jeg meg en ny inode med nummer, ja, et eller annet, ikke sant, 27000 noe, som har sin datablokk. Og den her, den sier A, ikke sant, så den peker på en måte på den. Det en snarvei. Det bare navnet på den fila, på en måte. Så den symbolske linken, det altså en fil med en egen inode. Og innholdet i den fila peker på A. Mens en hard link, hva skal jeg tegne for den? Hæ? Hvem sa det? Det, ja. Om man peker rett dit, nesten. Hva sier han oppå der når jeg spør hardfila? Ja, den peker til samme inode. Derav så ser dere at linktelleren blitt 2. Det antall katalogoppføringer til denne inoden. Så merk dere at filnavnet har egentlig ingenting med fila å gjøre. Ikke sant? Dette her er fila. Det en metadata og innhold. Og så lager jeg katalogoppføringer. Og hver katalogoppføring til fila en hardlink. Så en hardlink en katalogoppføring. Så det som skjer, hvis jeg nå sletter A, da sletter jeg A. Da ser dere at hvis jeg ser på A, så finnes ikke den. Og så ser jeg på den symbolske. Den finnes ikke. Hæ? Ja. Så det, men ja, den fila der. Men linken virker ikke lenger. Hva hvis jeg gjør nå? Hva får jeg nå? Hva får jeg? Ja. Fordi fila slettes ikke. Det vil si, en fil slettes aldri. Når jeg sletter en fil, så sier jeg bare, da markerer jeg bare denne inoden her som ledig i bitmappen eller i en lenka lista. Man sletter aldri noe på disk, man bare markerer det som ledig. Og da kan det overskrives. Så hvis dere har slettet noe ved et uheld, så antageligvis er det ikke slettet før dere begynner å lagre mer til disk. Men en fil slettes ikke før linktelleren blir null. Så hvis jeg har flere hardlinker, så slettes ikke fila før jeg sletter den siste hardlinken. Altså fila frigjøres ikke før jeg sletter den siste hardlinken. Så nå ser du at nå som jeg sletter A, så vil se at linktelleren, den er bare blitt telt ned til 1, mens samme inode finnes fortsatt. Så da vet dere forskjellen på en hardlink og en symlink. Og det her har en utrolig kul konsekvens når det gjelder backup-systemer. Og det skal jeg vise dere etterpå. Men nå beklager jeg at jeg brukte 5 minutter over tida. Vi tar et kvarters pause og begynner 20 over igjen. 20 over igjen til den klokka. Ja, som jeg kanskje har fortalt dere før, så en av de jeg følger på Twitter Mikko Hypponen, som sånn kjent sikkerhetsekspert hos F-Secure, eller den hos F-Secure som den som god til å prate og reise rundt og prater. I Norge så det flere sånne store sikkerhetskonferanser i året. Det kanskje sånn 4-5-6 store, sånn som Sikkert Nok som vi hadde her i oktober. Nå det snart den som Bortskom arrangerer, Paranoia-konferansen. Det sånn en dag med sånn toppforedragsholdere. Så i år så var det Mikko Hypponen som skulle dit også. Og F-Secure, de har, så det noe jeg plukket opp fra han på Twitter. F-Secure, de har lagd en sånn tegning da, på utviklingen av ransomware. Hvis jeg lurer på hvorfor jeg pjatter i vei om ransomware rett som der, og hvorfor jeg så redd det, så ser dere den der. Det fra kryptolokker i 2013. Og så ser dere utviklingen her sånn. Av ransomware-familien. Og som sagt, det lett å angripe oss alle. Det bare at noen må finne motivasjonen til det. Altså, når det noen opptager et eller annet med Erik Elmos som gjør at man vil rette mot meg? For jeg har ikke kontroll, og det har ingen heller, på hva man klikker på. Og jeg garanterer aldri at jeg bruker nettlesere eller mailklienter som ikke har zero-day-sårbarheter. Så alle utsatt, og alle kan bli angrepet på en måte. Så alle bør planlegge med at man får ransomware og oppdager at dataene sine låst. Heldigvis så finnes det jo da hjelp å få. Man kan betale. Dette her 35 sider fra en av de mer populære ransomwaren sitt supportforum. Så hvis dere blir utsatt for, dette vel det som heter Spora ransomwaren, får dere beskjed om å betale. De tror jeg kanskje blant de billigere. Det står som det sånn rundt $500 man må betale for en PC for å få nøkkelen. Og sliter dere med å få tak i bitcoin til å betale det, så finnes det utallige instruksjonsvideoer, og det også et supportforum som du kan prate med administratorer av dette ransomware som forteller hvordan det gjør. Det veldig mange her som ikke sant. Unfortunately, there is no discount, ja. Så det veldig mange som fortvilet, ikke sant? Det folk som blir utsatt for det her i fattige land. De har ikke $500 å betale. Jeg spør pent om rabatter. Jeg så et tilfelle av en som hadde noe sånt som ansvaret for 70 laptopper eller noe sånt, som alle sammen var infisert. Det var et annet forum, og da fikk en 10% rabatt. Så det full business, ikke sant? Fordi det funker, de får penger. Får du nøkkelen, så får du dataene tilbake. De vil at det skal fungere og tjene masse penger på det. Så dette her suksessfulle angrep, og dette resultatet, ikke sant? Full business, og ja. Så hvordan beskytter man seg mot dette? Skal vi se. Jo, jeg beskytter meg. Kan vi se. Jeg er ikke noen programmerer, så dere må aldri ta meg som eksempel på en god programmerer. Men man må jo programmere litt. En dag uten programmering, en dag uten mening, det ikke det man sier? Så for at jeg skulle programmere et eller annet, så prøvde jeg å lage meg et vettukt backup-skript. Og det ble nok egentlig det. Jeg har brukt utallige timer på å feilsøke og få dette korrekt, men nå tror jeg det noenlunde stabilt og robust. Bortsett fra at nå ser jeg tilbake på designet av det, så det så overdrevent komplisert i forhold til problemet det forsøker å løse egentlig. Men dette skriptet det ligger i hvert fall ute på GitHub. Det heter Gosin Backup, fordi katta mi heter Gosin, så det meste dere finner på nett som står Gosin i, jeg kobler inn det for at navnene mine skal være unike. Men her ligger nå i hvert fall dette skriptet ute hvis noen skulle være interessert i det. Og det bare et forsøk jeg har gjort på å implementere noe som andre har laget. Men kluet her hardlink. Fordi jeg ønsker jo det at jeg vil jo ta en backup av filsystemet mitt ofte. Så jeg kjører dette skriptet her, som jeg har vist dere tidligere en gang, så ser jeg det at jeg kjører dette her hver halvtime, kvart over og kvart på. Og dette kjøres som root, og slik at eier her sånn settes til å være root. Det er ikke det sikkert det passer for alle, men som bare i hvert fall at jeg er beskyttet mot ransomware. Så hvis jeg blir utsatt for ransomware, så mister jeg da maks en halvtimes jobb. Fordi jeg er jo Erik H-brukeren og ransomware som kjører, med mindre den er så sofistikert at den klarer å gjøre en local privilege escalation, skal jeg si, at den klarer å utnytte en sårbarhet i Linux-kjernen til å eskalere sine rettigheter eller sårbarhet i noen programmer som gjør at den får kjøre som root, da har jeg et problem. Det skal vi ikke se bort fra, at ransomware om få år er såpass intelligente at den klarer å utnytte noen ganger zero day sårbarheter for å eskalere sine rettigheter før den kjører. Så, men foreløpig så velger jeg å gjøre det sånn da. I tillegg så sjekker dette backup-skriptet om jeg er på HIG-nettet, for hvis jeg er på HIG-nettet, så mappes NTNU-nettet, så mappes filserveren til IT-tjenesten opp, og jeg kjører backup dit selvfølgelig. Så hver gang jeg er i ansattnettet her, så gjør jeg en fysisk fjern backup også, men hver halvtime så gjør jeg uansett en lokal backup. Fordi hvorfor gjør man backup? Jo, man gjør backup for at du skal gjøre restore. Og hva er årsaken til restore? Er det at laptopen min blir stjert, at laptopen min blir ødelagt, at det er jordskjelv, lynnedslag, eller er det at jeg sletter en fil ved et uheld? Hva tror dere? Ja, det er at jeg sletter en fil ved uheld. Det skal jeg love dere. Så det å gjøre backup lokalt på disk er smart. I forhold til alt jeg har av viktige, langsiktige data, sånn som jeg har to barn, og jeg har masse bilder av oppveksten deres og videoer og sånne ting, som er, ikke sant, enormt verdifullt for meg, det har jeg på Dropbox. Og når du har ting på Dropbox, så har du også alltid forrige versjon av fila. Så hvis jeg blir utsatt for ransomware knyttet til Dropbox, jeg betaler for å ha på en måte profesjonelt utvidet abonnement på Dropbox, burde du kanskje hatt det andre steder i Jota Cloud eller andre leverandører selvfølgelig. Men der har du alltid mulighet til å gå tilbake til forrige versjon av fila innenfor 30 dager. Så hvis fila mi blir kryptert der, så kan jeg alltid finne den forrige. Så det er også en form for beskyttelse mot ransomware. Men når jeg kjører backup hver halvtime, skal vi se om jeg, hvis jeg tar også nå, merk deg en kommandoen her, den trenger dere obliggen forresten. DU-SH. Disk usage, summarize, human, home, Erik H. Ja, ok, hjemmekatalogen min, home, Erik H, den er på 53 gig. Så hver halvtime så kjører jeg backup av 53 gig. Så da lager jeg unna 53 gig hver halvtime. Hvor stor disk tror dere jeg har? Ikke sant? Men poenget. Hard links to the rescue. Her har jeg satt opp, det ser at jeg har årlig backup. Jeg har en kopi fra hvert år, og så har jeg fra de siste 12 måneder, de siste 7 dager, og så har jeg hver halvtime. Og jeg begynte å jobbe før kvart på 9 dag tidlig, altså. Men første, jeg brukte ikke laptopen min før, litt før kvart på 9. Så da ser dere at første dagens første backup, den var kvart på 9, og så er jeg hver halvtime utover. Så 53 gig her sånn, det må jo ta noe enormt mye plass. Men nå må jeg gjøre det her med, for det første, dette her er, Det jeg har 7,6 gig, det en som tok? 44... Hvorfor tar det så lite plass? Det tydeligvis en backup. Den dagsbackupen 21. februar, den tok masse plass. Daybackup 21.02. Mens de andre månedsbackupene tar bare sånn 200, og så det årsbackup, så ligger det litt mer, ja. Det var en som var stor der. Ok, men la meg ta oss og være litt brutal nå. RM minus RF. Hva, hvem var det som tok? Det var day backup 20... Hvem var det som tok mye plass? 21? Der ja, day backup 21. Sånn. RM minus R. Rekursiv sletting. F force. Ikke still spørsmål. Kjør på. Uff. Det alltid litt skummelt å gjøre RM minus RF med sudo foran. Ok. La oss sjekke plassen nå da. Da ble jeg sikkert kvitt mye. Nå det den som tar mye plass. Ja, altså greia at hvem som tar plass her, det blir ikke presist uansett. For greia her er at hver gang jeg kjører en ny backup, så ser jeg hva forrige backupen jeg gjør, og så sjekker jeg om fila har endret seg fra nå til da. Hvis den ikke har endret seg, så lager jeg en hardlink i stedet for å kopiere. Så jeg gjør filnivå deduplisering. Og det gjør jeg veldig enkelt med... Dette her er... Skal vi se... Så dette er skriptet som ligger på GitHub. Så man bruker rsync-kommandoen med bestemte opsjoner. Så jeg sier til rsync, sjekk disse filene mot de i det treet der. Hvis det noen som ikke har endret seg, så bare lag en hardlink. For husk det, at for det grunnen til at jeg gjør det slik er også det, at det som eldre enn 7 dager, og månedsbackupene som eldre enn 12, og årsbackupene som eldre enn 5, de vil jeg slette. Men så lenge det hardlinker, så lenge det finnes mange hardlinker, så kan jeg også trygt slette, ikke sant? Fordi filer slettes ikke før linktelleren er null. Så det først når en fil da ikke har endret seg på 5 år, så vil den faktisk slettes fra dette backup-systemet. Så, ja. Så med bruk av hardlinker som filnivå deduplisering, så kan du da lage deg et backup-system på en måte her, hvor jeg reelt sett tar full backup av hele hjemmekatalogen min hver halvtime, og du ser at det tar bare 40-50 megabyte kanskje. Så hardlinker er en veldig nyttig konstruksjon i forhold til backup på den måten her. Det at antageligvis det er den eneste bruken av de også er, ja, det er ikke så viktig. Ok. Nå, har dere Linux fremme? La oss ta en 25-minutters felles seanse. I arkivet i Fronter så har jeg lagt ut nå en mappe som heter Interaktive øvinger. Og der ligger det en øving som heter Interaktiv Logparse, og den skal vi prøve å gjøre i fellesskap. Jeg tror vi rekker det på 25 minutter. Så finn fram Linux, og gå i, ja, gjør denne kommandoen her. Mens dere gjør den kommandoen der, så må jeg bare... Beklager at jeg prater så mye. Jeg prøver også jeg prøver også å drive med mer sånne der studentaktive læringsformer, men så plutselig så blir jeg så glad i å prate og stå og lire fra meg, og så flyr tida, og så har jeg bare stått og kjørt en vanlig forelesning igjen. Men vi skal gjøre den her nå, og så jeg skal prøve også å prate mindre, og vi skal gjøre mer ting sammen. Ja. Dette her en øving i 4 trinn. Så skal dere få 3-4 minutter på å prøve å finne ut hvert trinn. Så når dere lastet ned den fila der, så, punkt 0. Hvilken kolonne står tidspunktet i syslog.tmp? Skal vi se, skal jeg også... Hvilken kolonne står tidspunktet, ikke datoen, men time of day, kolonne nummer 3. Hvis du teller fra 1, skal vi se, så hvis vi tar og katter syslog, og så skal vi velge ut kolonne 3, hvordan gjør vi det? Da åk og... Enkelt fnutter rundt og klammeparenteser inni, og så kan jeg skrive åk-kode. Og som sagt, den eneste åk-koden jeg kan, det er print, dollar, kolonne 3. Ja, åk nummererer kolonnene fra 1 og 2 og 3 tydeligvis. Så da vet vi det, at vi kan kolonne nummer 3, så er den der. Så... Kopier et eksempel fra tutorialen hvor en fil leses linje for linje i en løkke. En fil som leses linje for linje i en løkke. Skal vi se. Tutorialen, da mener jeg appendix A. Og hvis vi i appendix A, input, og går på iteration. Skal vi se. Hvis vi skal lese en while read line. Her. We want to read from standard in and do stuff line by line. Så while.bash. Den der. While.bash. Og i starten av denne her, så står det at du kan, alle eksemplene inni her, kan du vegette herfra. Så hvis vi tar også vegetter den som heter while.bash. Så har jeg i hvert fall, da har jeg en løkke som behandler data linje for linje. Og den leser fra standard inn. Med andre ord, hvis jeg nå tar og enten så kan jeg katte katte og sende til kanskje, først så må vi ta smode denne fila her og ja smode plus x på den while.bash Og så kan jeg katte syslog og sende den til while.bash slik. Alle fått vegeta den. Skal jeg vente litt? Ser dere den? Får dere ikke lastet denne der? Hæ? Funker der? Ja. Ja, vet du hva? Da, da bare gjør jeg litt grann, og så tar jeg og legger den ut på pastebin. Sånn at dere får... Men fikk dere trenger den der dere trenger den syslog-fila? Så den der, har dere fått lastet den? Bare prøv gjentatte ganger, den skal da. Det skal da gå det. Ok, ja, jeg kan ta så legge ut den også. I hvert fall, nå, jeg bare gjør sånn. Nå ser vi det at syslog.tmp, altså, det ser ikke sant, dette her er bare et eksempel med en while-løkke, som bare leser linje for linje, teller opp, altså legger linja inn i et array, øker i med 1, sånn at du lager linje for linje et array som inneholder denne fila. Og så skriver jeg ut til slutt, hva som i er her, og så skriver jeg ut størrelsen på array. Og hvis jeg lurer på hvorfor noen synes at Bash er et stygt språk, så der ser dere altså dette, altså syntaksen for størrelsen på et array. Så hvis dere har et array som heter foo, så skal dere ha størrelsen på den, så må dere bare si dollar, kalammeparantes, skigar, navnet på R-eie, hakeparantes, Ghostbuster-tegne, hakeparantes, klammeparantes. Ja. Den der husker alle. Ja. Det er objektorientering. Jeg kan avsløre, objektorientering har sine fordeler. Hadde dette vært PowerShell, så kunne dere sagt foo.length. Ikke sant? Det er litt renere og penere enn dette da. Men slik er det nå. Ok, men nå skal vi trenger ikke denne her greia, skal vi se, her sånn. Vi skal bare ta også se om vi kan ta her sånn ekko hver. Vi skal bare ta linje for linje, og så skal vi skal bare ta linje for linje, og så skrive ut dette her, og print $2, skrive ut, skal vi se. Endre løkken slik at den kun skriver ut kolonnen med tidspunkt fra hver linje i fila. Jeg skal bare skrive ut sånn, ja, sånn som vi gjorde i sted. Det bør vel være slik. Nei. Fordi vi fant akkurat ut at dette her var 3. Ja. Slik. Skal vi se. Når var det jeg brukte jeg pastebinit? Nei, det gjorde jeg ikke. Og hoppa, paste in it, og så unnskyld, hvordan paste bin it, og så må vi bruke Debian sin paste bin for at det her ikke skal være noe sånn kontobasert greier. Hvordan gjør vi det? Paste debian.net paste.debian.net, ja. Og vi skal bruke paste bin it. Minus B. Paste debian.net. Må jeg bruke HTTPS? Takk. Da skal dere kunne gjøre veget på den der, men etterfulgt av rå, det ikke det? Beklager hvis vi sånn, altså den der, og... det ikke slik? Og der fikk vi 91. Vær så snill, si at den... Nei! Hvordan vi får ned... Hæ? Hva var det gjør nå? Hvordan får vi ned rå... råversjonen av den der? Plain det, før eller etter? Plain, ja. Takk. Sånn. Ja, der har vi den. Ok, hvis dere tar veg etter den, da har dere syslog.tmp. Og så når det den der, så... Ikke sant? Så tar det sånn, og så move den der til syslog.tmp. Nå gjør ikke jeg kommandoen, jeg bare setter en sånn foran, så dere ser kommandoen dere må gi. Og så gjør jeg det samme nå med jeg sender dit nå den eksempelet, while.bash. Der, og da kan dere nå vegette... Plain 9172119. Det var ingen som kom imellom der. Så gjør den. Og så gjør dere move på 9172119. Den fila der til while.bash. Ok. Det gjør vi bare sånn. While vi skal, den her skal egentlig hete logparse.bash. Sånn. Ja, for jeg har skrevet i oppgaven, så ja. Fungerer det da? Vi går litt videre på den her nå, og så fullfører vi den på mandag. For nå har vi, skal vi se, hvis vi nå kjører den der, så skal jeg altså få, ja, nå tar jeg bare, også, jeg bare tar ut første linja derfra, ja, så jeg ser at den der skriver ut nå. Jeg tok bare ut første linja nå, sånn at resten av kommandoene blir stående her en stund, hvis det noen som ser etter noe. Skal du bare ha første linja output, så kan du alltid si head og minus n for antall linjer du vil ha. Sånn. Det vi skal gjøre da, før vi gjør noe mer. Vi skal bruke siste fem minutter til å gjøre nummer tre. Lag et assosiativt array hvor indeksen er tidspunktet og verdien er antall forekomster. Hvor mange vet hva et assosiativt array er? Bra. Det er, ikke sant, et assosiativt array. Det er et array som i stedet for at det er en numerisk indeks, så er det en skalar som indeks. Altså i stedet for at vi tar at det er sånn at Erik Hjelmås og Frode Haug og så videre, i stedet for at dette er nummer 0, nummer 1, nummer 2, så sier vi at dette her er nummer Erik H, dette er nummer Frode H, og så videre. Ikke sant? At indeksen er en skalar i stedet for et tall. Sånn at jeg kan slå opp på en nøkkel i stedet for å slå opp på en numerisk indeks. Og da har vi på en måte ikke noe automatisk sortering eller noe sånt nå. Så i Bash så kan du lage fra versjon 4, fra versjon 4 av Bash, så støtter Bash assosiativ array. Og jeg har der. Altså assosiativ array. Så vi lager oss et assosiativt array. Sånn. Og det skal lage et assosiativt array. Og det kaller vi for num events da. Så nå kan vi ta også lage oss et assosiativt array som heter num events. Vanligvis i skriptspråk og i Bash så trenger du aldri å deklarere variable. Du bare begynner å bruke dem. Men assosiative array, de må deklareres for at det skal være assosiative og ikke vanlige array. NumEvents. Og så etterpå skal dere skrive ut antall elementer i array-et. Lag et assosiativt array hvor indeksen er tidspunktet og verdien er antall forekomster. Og så skal jeg skrive ut størrelsen til dette array-et. Og det dere skal gjøre da lager vi oss et assosiativt array. Og så skal vi bruke en konstruksjon som er veldig vanlig. Hver gang du ønsker å analysere noe output, ofte brukt for det vi ønsker å finne ut nå, er jo å se, ja, nå har jeg fått en svær log, og så har jeg enten noen sikkerhetsmessige greier, eller så har jeg noen ytelsesutfordringer, så jeg vil finne ut hvilket tidspunkt er det logges veldig mye data. Altså, har jeg vært angrepet? Er det noe som skjer periodisk? Jeg skal analysere loggen, Og det første jeg skal gjøre å finne ut hvilket tidspunkt det logges mange hendelser. Og da vet jeg at nå har jeg en mulighet, der har jeg en åpning for å se bare tidspunktet. Så jeg trenger egentlig å telle antall forekomster av dette tidspunktet. Så det vi må gjøre i pseudokode, her sånn ekko, her skal jeg skrive ut. Her sånn skal jeg skrive ut da hvor mange hendelser, hvor stort er jeg blir totalt. Det det vi skal gjøre foreløpig. Og inni her så må dere nå gjøre noe all av dette, som dere kan gruble på til neste gang. Da gjør dere omtrent noe sånn, num events, nummer, det som kommer fra denne kommandoen, pluss pluss. Sant? Dere bare gjør et oppslag i array på et tidspunkt, og hvis det er en ny forekomst av det tidspunktet, så opprettes en entry i arrayet, og verdien settes til 1. Hvis dette tidspunktet, dette oppslaget, finnes fra før, så økes verdien fra 1 til 2. Så den konstruksjonen der, ta et assosiativt array, slå opp og tell antall forekomster. Der har dere pseudokoden, og her skal dere bare skrive ut størrelsen, num events, så stor kolon. Ja. Så jeg kan tygge litt på den der til mandag, og så løser vi den der ferdig i fellesskap på mandag. Yes.